A tak pojďme, otevřeme spolu Matouše 25. kapitolu od 31. verše. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy. A budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých. Jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. A tehdy řekne král těm po pravici. Pojďte, požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpoví. Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král jim odpoví a řekne jim. Amen pravím vám. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Potom řekne těm na levici, jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst. Žíznil jsem a nedali jste mi pít. Byl jsem na cestách a neujali jste se mne. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpoví i oni. Pane, když jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? On jim odpoví. Amen pravím vám. Cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Dnešní text nás dostává do jednoho z vrcholných okamžiků dějin. Rád bych si nejprve všimnul těch klíčových aktérů. Dva z nich jsou nám představeni hned na začátku. První a nejdůležitější je syn člověka. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy. Syn člověka, kdo to je? On těch titulů toho vládce, toho přicházejícího, i v tom samotném textu je víc, je třeba nazván králem, nebo právě tím synem člověka, ale syn člověka jako jeho první titul. Je to titul pocházející z proroka Daniele a označuje Mesiáše. Mesiáše, spasitele, zachránce. Ale tak jako každý mesiášský titul, i tento zdůrazňuje jen nějaký aspekt Mesiáše. Syn člověka. Co je to za důraz? V teologii Boží trojice se dlouho vedly zápasy o to, jak je to vlastně s tím Kristem, Božím synem. Bylo totiž patrné, že mnohé texty hovoří o Mesiášově božství a mnohé jej popisují jako člověka. Nakonec se ukázalo, že oba rozměry jsou vlastně nevyhnutelné a potřebné. Totiž jen Bůh, který se stane člověkem, může nést lidství se vším všudy a nakonec i s jeho hříchem. Neboť on vzal na sebe naše viny. A jen Bůh, který je jedním z nás, může být člověku nejblíže, jak je to možné. A o to, zdá se mi, jde Bohu především. Být člověku co nejblíže. A tak snad proto syn člověka. A ten v tuto chvíli přichází, aby soudil. Odděloval jedny od druhých. Kdo jsou ti jedni a druzí? To je ten další, ty další klíčové postavy, ta jedna veliká klíčová skupina. A to jsou národy. A budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Národy. Co je tím myšleno? Celé lidstvo? Je zajímavé, že tady není formulace třeba všichni lidé, tedy každý jednotlivec. Hovoří se tady o nějakých širších jednotkách, o národech. I oddělí jedny od druhých. No, u lidí to dává smysl. Lidi oddělí tam nějak, jako bez pochyby. Ale přece každý jednotlivý člověk je zodpovědný za své činy. Jakkoliv je to myšleno, tady na tomto místě je zapsáno, že rozdělovat se budou ne lidé, ale národy. Jedny od druhých. Jakoby to byly celé národy, které jsou tou jednotkou. Němci, Maďaři, Češi, Rusové, Syřané, Eritrejci. Přiznám se, že jakkoliv mám problém vnímat tento soud kolektivně, až jako nacionálně, nacionalisticky, přesto vidíme, že se v různých dějinách různé národy chovají skutečně různým způsobem. A my Češi to vnímáme poměrně intenzivně. Němci a jejich pro nás zničující politika během celého první poloviny 20. století. Zrada západních mocností v čele s Velkou Británií během Mnichovské dohody. Sovětské a ruské mocenské tahy po 40 let studené války. Národy hrají významnou roli. Národy jako celek. A co dnešek? Dnešek je, řekl bych, ještě mnohem složitější. Už si musíme dobře vybírat a vážit, kdo je tady v Evropě ten badman národ a ten goodman národ. A názory se naprosto různí. A zdá se, že stojíme před novými a těžkými rozhodnutími. A Bůh, zdá se, není lhostejný k tomu, jak jednotlivé národy jednají. A bude to soudit. K tomu mě napadá jediné. Smiluj se, Pane, nad národy této zeměkoule. Takže máme tady dva hlavní aktéry. Ten, který soudí, a ti, kteří jsou souzeni. A nyní nastává rozdělení na dvě skupiny. Jedni jdou na pravici, druzí na levici. A tehdy řekne král těm po pravici, jak čteme dál, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Těm na pravici se dostává zvláštního obdarování. Mají se ujmout království. Rozumíme tomu, že se jedná o království boží, to nebeské, tedy ten boží ráj. A ten je pro ně připraven dokonce od stvoření světa. A tito na pravici jsou vyzváni, aby se toho království ujali. Ten význam může být i přijali toto království za dědictví. Dědictví je docela zvláštní věc, nevím, kdo z vás už jste tady někdy dědil. Trefně se o tom píše v Mikulášových patálích. Jak vlastně zbohatl tvůj táta? Měl jeden frank, tak koupil jedno jabko a prodal ho za 2 franky. A pak? Koupil 2 jabka, prodal je za 4 franky. A pak? On pak zdědil hodně peněz po strýčkovi. A pak? Dědictví obvykle přichází po příbuzném a je obvykle něco, co jsme si nevydělali, nezasloužili, co nám spadlo do klína bez toho, abychom pro to cokoliv udělali. A do této chvíle to tak vypadá. Nicméně v zápěti přichází do vysvětlení.
neboť.
Přijměte království, neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Nyní přichází to klíčové neboť, to klíčové protože. Jakoby to dědictví bylo na základě těchto neboť. Je zajímavé, že toto dovysvětlení se v tom krátkém textu objevuje vlastně čtyřikrát. Král mluví s národy po levici a po pravici a oni udiveně otáčí to dlouhé královské souvětí v sadu otázek. Tady celkem to zazní čtyřikrát. Na první pohled jsem měl pocit, že pisatel je tak jako trochu jako neobratný nebo se snaží nepodařeně natáhnout tu svoji knížku, má málo slov, tak to tam vlastně opíšel čtyřikrát. Ale v těch starobylých textech to opakování obvykle znamená nějaké zdůraznění. Jako by chtěl autor něco potrhnout. A tak zkusme si rozebrat trochu ty věty. Jde vlastně o celkem 6 stavů nouze. Hlad, žízeň, na cestách, nahota, nemoc, vězení. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve 3 případech jde o pomoc v hmotné nouzi, zdá se mně. Hlad, dali jste mi najíst. Žízeň, napít, nahota, oblékli jste mě. Jde tedy o jakousi základní pomoc, o tu tělesnou schránku. A ty zbylé 3, na cestách. Jiné překlady překládají, byl jsem cizincem, cizí, nebo byl jsem hostem. A ujali jste se mě, přijali jste mě. Nemocen, navštívili jste mě. Ve vězení, přišli jste za mnou. Zdá se mi, že v tomto případě jde o něco víc než o hmotnou pomoc. Peníze lze poslat na druhou stranu země koule, ale ujmout se někoho, navštívit, přijít za někým, to už vyžaduje osobní přítomnost. A zdá se mi, že obráceně, že vlastně tyto 3 nouze řeší tedy nedostatek vztahový, respektive vztahová blízkost je řešením, vztahová blízkost je pomocí. Dokonce ani nemoc se neřeší léčením, ale návštěvou. Podobně vězení. Ale snad nejvíce se tím řeší ten cizinec. Ujmout. Přijmout. Ve starém zákoně měli cizinci, tedy hosté, zvláštní postavení. V Deuteronomiu čteme toto, 10. 10. 23. kapitola. Hospodin zjednává právo sirotku a vdově. Miluje hosta a dává mu chléb a šat. A z toho plynulo přikázání, milujte tedy hosta, neboť jste byli hosty v egyptské zemi. A ta 23. kapitola, ta jde tady vlastně ještě dál. Když toho hosta cizince nazývá jak? Nebudeš si hnusit, Édomce, neboť je tvůj bratr. Nebudeš si hnusit Egypťana, neboť jsi byl hostem v jeho zemi. Co to byly za národy, prosím vás, ti Édomci a Egypťané? No tak na prvním místě je nutno říct, že to byli jinověrci. Vyznávali naprosto jiné bohy než Izrael, svého hospodina. V různých dějných epochách to byli nepřátelé Izraele. Izraelci vyšli z Egypta, co by z domu otroctví. A Edomci? No, to byl národ, který sídlil už jakoby na tom, už v Ázii, ale oni zabraňovali Izraeli při vstupu do zaslíbené země. Oni je museli obejít. Ale, a to je velice zajímavé, už v tom poexilním zákoně je otevřeně řečeno, že Bůh miluje tyto hosty, cizince. A nazývá je dokonce bratřími. Ano, je to tvůj bratr. Čili jde o vytvoření důvěrného vztahu rodinného typu s těmito lidmi. Abychom to shrnuli, dědictví nebeského království je vloženo do klína těm, kteří projevili lásku prakticky, ale také i vztahem. A tady bychom vlastně mohli skončit. A přece ne. Přece je tady ještě jeden aspekt, který vlastně celé to posouvá ještě mnohem dál. To, co je ovšem poněkud kuriózní na celém tom našem příběhu z posledních časů, je skutečnost, že všechno to praktické i vztahové dobro měly ty národy projevit komu? Celou dobu král vypráví vlastně v první osobě, nebo o sobě. Vy jste pomohli nebo nepomohli mně. Ne jim, tam těm, jak oni jsou tam, ti, jak je vidíme na těch obrazovkách, ale vy jste pomohli nebo nepomohli mně. Národy se diví, nerozumí, ptají se, kdy jsme tě viděli? No král jim odpoví a řekne, amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Král se tady ztotožňuje s jakousi maličkou postavou, na první pohled bezvýznamnou, navíc všimněme si, on vlastně říká, on je jeden, ne tisíce, ne národy. Najednou je tady jednotlivec. A cokoliv jste učinili jednomu. To jsou zvláštní počty vůbec v tomto příběhu. Jak je to kontrastní. Tedy postarat se o jednoho má klíčový význam pro celý národ. V Talmudu je jedna věta. Zachráníš-li život jednomu člověku, jako by zachránil celý svět. Protože zachráníš-li život jednomu člověku, zachráníš svět pro něho. Zachráníš-li život jednomu člověku, jako bys zachránil svět. Zvláštní počty. Další zvláštností tohoto příběhu je skutečnost, že tenhle nemocný hladový cizinec je nazván Kristovým bratrem. Už jsme tady toho bratra trošku prolustrovali tím starým zákonem a tady se nám objevuje znovu. Syn člověka, Mesiáš, ten syn člověka je v skutku člověku bratrem. Není to Bůh na obláčku, ale je to Bůh s námi. On sdílel a sdílí bídu i toho nejposlednějšího člověka. I ten nejposlednější je mu tak blízko jako brácha. Tím zároveň vlastně pozvedá toho pana nikoho na svou úroveň. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. To je veliké tajemství boží lásky k člověku. Celý text pak pokračuje rozhovorem s těmi, kteří takovou lásku k tomu poslednímu neprojevili. Ti půjdou do věčného zatracení. Hrozné. Proč je to takhle rozděleno? Jedni do nebe, druzí do pekla. Na základě čeho? Té pomoci? Jak se s tím vyrovnat? Jediné, co mě napadá, je návrat k tomu tradičnímu pojetí božího soudu a spásy, který nám tento dnešní text trošku rozbíjí. Ale možná, že ne. Spása podle písem totiž nepramení z dobrých skutků. Nikdy by jich totiž nebylo dost. Spása je tím do klína spadnutým dědictvím, darem boží milosti. Stačí to jen přijmout. A kdo přijme a uvěří, stane se tak božím synem či dcerou, stane se tak dědicem věčného království Božího. A ten, kdo si půjde, tak říkajíc po svých, kdo nepotřebuje, kdo je sám bohatý v sobě, dojde tam, kam míří. Ovšem, zdá se, že průvodním jevem této spásy toho, že někdo je Božím dítětem, že patří Bohu, že průvodním jevem toho je právě láska k druhým bratřím, protože jsme holt jedna rodina. To, že jsme poznali Krista jako svého vlastně i bratra, a že s ním máme jednoho otce, nás nutně totiž vede k lásce i k těm nejzbytečnějším lidem na tomto světě, protože oni jsou prohlášeni našimi bratry. A zdá se mi, že ti po levici zkrátka nemají tento průvodní znak vztahu s Bohem. Oni nemilují ani Boha, proto nemilují ani svého bratra, neboť on jim není bratrem. Jdou si po svých a v krizi pomáhají jen sami sobě. Zdá se mi, že odmítli stát se součástí té Boží rodiny. Odmítli tak dědictví, odmítli být bratry těm, kteří to tady tak potřebují. A tak Boží soud zkrátka jen reflektuje tu živou víru na skutcích a odsuzuje sobectví a sebestřednost, jak to pověděl Jakub ve svém listu. Někdo však řekne, jeden má víru a druhý má skutky. Je tomu odpovím, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh. No to je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu. Nemyslím si, že sociální práce je cesta do nebe. Nebe je dědictvím zdarma. Je darem Boží milosti. Ale pomoc druhým v nouzi, být bratrem i těm bratřím, u kterých je to těžké, to je průvodním znakem Božích dětí. Závěr. Na začátku jsem položil rodinnou otázku. Kdo je a kdo není můj bratr? Kdo je mi tady úplně cizí na této zemi? Dnes tady, možná v Evropě. Asi to začíná být dost palčivá otázka. Dnešní text nám naznačuje, že tento člověk je pravděpodobně nějaký cizinec, host, jinověrec dokonce, možná i nepřítel. Má hlad a žízeň. Je nahý, nemocný a možná ho tady čeká i vězení. A tenhle člověk je můj bratr. Otče, smiluj se nad námi. Amen.